Eta sasoinuntan Joseba Aurkenerenarekin eginen dugun azken kronika izanen da, eta aldiuntan aipatuko ditiau laminak edo lamiak, hauek ere mitologian partea handia baitute, eh?
Bai, bai, bai. Eta gainera biziki pertsonaia polita duk, ez da? Erreketan bizi dituk, basek izkitek euskaldunen kantu zar guztia saramela hoiek, eta hori egoten ditu kantari, eta kantu hoien bidez erakartzen ditistek artzain gaztea, mutil gazteak, eta maite mindu egiten ditistek. Eta batzuek erraten dit, laminetan ere, zeudek onak eta gaiztoak, batzuetan mutil hoiek zoriontzu bizi izan dituk laminekin, eta izan ditistek umeak, eta bestetan, laminek edo lamiek baliatu izan ditestek mutiloiek beraien nahiak lortzeko eta beraien gogoa edo bizi indarra lapurtu zietek eta bar. Erran beharra zegok, bueno, jende guztia basekik, baina gerritik gora neska ederra zirela, ile horizkoak, adats luzeak dituztenak edo zituztenak, eta gerritik bera antzara edo ateen zangoak dituztela. Bizitzeko bi elementu behar zizkiteken. Alde batetik behar ziteken euskara arnastu. Euskal kantuak eta euskarari gabe ezin ziteken. Eta beste aldetik behar ziteken erreketako urgarbia bizitzeko. Ikusita zein den gure mintzairaren egoera, negargarria eta gure errekena, uler daiteke, uler ziteke gehiago, zergatik gero eta lamin gutxiago zeudek Euskal Herrian, ez da?
Gero, historioetan beti bada olako tratu bat jendeekin, bada, ez dakit, zerbait eraiki behar, baina trukean harima edo hartzen zietela, oilarrak... oilajak bere kukurukoa egitean edo...
Bai, altzaiko historia hori, ez, errate baterako. Bai, erraten ditekola, laminek eta bai entilek ere, askotan laguntzen zutela edo parte hartzen zutela, hainbat eraikin egiterakoan, ez, elizak edo gazteluak edo zubiak, eta hola behar, ez da. Eta gero batzuetan trukea eskatzen zutela, ez da, bai, bai. Hori, truke hori, beti mitologia guztietan azaltzen duk, ez? Arimaren truke edo hola, edo. Eta gure sinesmenetan azaltzen duk, oso polita gainera kontatua, Azularren historian. Ez? Ezagutzen duk, ez? Azular, pertsonaia historiko diagu, ez? Urdazubikoa, Saran Erretore izan zena, euskarak izan duen idazlerik gorena, ez? Baina, basegok historia bat horretaz, basegok mitifikatua nola baitere, eta erraten ditekola, Azularrek eta Sarako eskolakoek, denak apezak ituken, nahi zutela jakin munduan zegoen guztia, nahi zutela menderatu jakitu, gizak jakituri osoa. Eta orduan, hemen azaltzen duk orain ja, hoiek apezak ituken, deabrua azaltzen du, deabruari edo galtzagorriri, eskatzen ziotek hori erakustea, zeren galtzagorrik leizezuluetan baziken nunbait unibertsitate moduko bat. Etzekiagun zegoen Saraldean, Urdazubin, hor Zugarramurdi nunbait, eta eskatu zioteken hor ara joatea munduko jakituri guztia ikastera. Eta deabrua berriz Azularri errantzioken, bai, baina honek badik presio bat, eta ze presio? Presio duk, bukatzen dugunean, ateratzen den azkena, geratuko dela nerekin, morroi gisa, nere morroi, eternitate guzirako. Denek pentsatu ziteken, ni ez nauk azkena izango, eta onartu ziteken. Eta momentua iritsi zenean, leku horri badakik orduan Europan bi unibertsitate handi dituken, bata Parisen, Sorbona, eta bestea Salamankan. Horri deitzen zioten Salamanka txiki, zenbait liburutan, hola. Bai, bai. Eta, bueno, orduan horre ikasi ziteken eta hola, eta iritsi joken azken momentua. Eta deabruak irteeran jarririk errantziaken. Bea basiken kriseilu bat, batakiz erden hori, hola argia kandela batekin zea, nagai batean erabiltzen zen hori. Hola, eta ateratzerakoan erran zuen izena, eta erran beste bat dagola zuen atzean erakutsi. Eta ni begirei kriselua hurbilduko diat, eta ikusiko diat hor dagola, eta utziko dizu eta ateratzen. Eta hor da nola zituken, eta ateratzeko sekulako gatazka eta borrokan, apez bat bestean gainetik, ukabilkada, arropa puskatzen bat abesteari, eta holako batean bat atera iuken, eta Arizmendi nauk, Arizmendi, eta, a ber, iratzean balda baten bat, borbildu ziken kriseioa, ikusi ziken anbaita, eta hola. Eta inor jaiz, nipugo, apugo, eta atzian badit, be bat, eta behiratu, eta bai atzian bazegola beste bat. Eta inor jaiz, eta hola. Eta hola atera ituken, amar bat horre zirenak, eta azkena geratu juken Axular. Eta Axularrek pentsatu ziken, deaburan gainatzea, horre geratzeko, eta orduan, ni Axular nauk, baino atzian badit beste bat. Eta deaburuak hurbildu ziken kriseioa, eta ikusi ziken Axularren itzala. Eta beste apez bazelakoan utzi zioken ateratzen, eta hola ies egin ziren korrika Axular. Baino zaku hartu ziken zea deaburuak, eta ras horrekin harrapatu ziken Axularren itzala. Eta ordu eskerostik itzali gabeko gizona izan zuen. Hola, erraten ditek. Eta deaburua beti bili juken atzetik mendeku bila. Duela, izango dituk, amar bat urte, ez da? Errezela Sarako kanpain dorrea, oroitzen naiz? Ez otezik en deaburuak erre, hor bilatzen, Axularren itzala beti, hola. Holako historio hainiz dituk, bai gurean eta bai, Europako mitologia guztietan.
Bon, maginikak hainitz egaiteko, bestaldi baten dako atxikiko ditia bere. Berdin aholkatzeko, berriz egaiteko, baituzkala bi lan eginik mitologiaren inguruan, berdin beste batzu bidean dituk ere, baina hauen aipatzeko?
Ez, bakarri bi hau editiat, gero artikuluak eta hola egin izan ditiat, baina liburu, bi liburu bakarrik. Euskal Sinesmen Zarrak, eta batera nian, 1989an, eta hemen gehien bat gure mitoaren nondik norakoak aztertu ditu, zer diren, nola sortu ziren, pertsonaiak, eta ezaugarriak, eta olakoak. Eta gero bigarren bat atera diat aurten otsaialdean.
2018an.
2000 egia, ez aurten, iaz, egia. Urte hori ere pasatu duk, bai, 2018an barkasak, iaz, otsaialdean eta izenadik iragana ere gaur da. Liburu honetan, pertsonaiek eta hola ez ditiat azaltzen, baina azaltzen ditiat euskal mitologiarekin edo euskal mitoarekin loturiko hainbat kontu. Esate baterako, euskaldunen animismoa, nola dagoen loturik euskararekin eta euskararen baitan nola saltzen diren adibideak, Sinesmen Zarrak eta euskal mitoaren sorrera, euskaldunen ilargi egutegia, Lauburuaren nondik norakoak, Altzateko Jaunaren leyenda politori, Eiztari Beltzaren itzulera, hemen Lapurdin asko zabaldu dena, Hortzadarra euskaldunen bide miresgarria, Lurra eta ilargia lotzen dituen zubi miresgarria, biziki polita, hola, euskaldunentzat. Hiltzen garenean bide hori hartzen diagu, gure gogoak hori hartzen dik. Agate Deunaren bezpera, Euskal Inauteria eta Hartzaren itzarraldia, Udako Sostizioa eta Denboraren antolaketa, Jondoni Joane, Ekibegia zeru gorenean, Udazkeneko ekinozioa, Mikel Deunarekin loturiko historioak eta Arimen Gau Beltza, iaia desagertuta egon dena eta berpisten nahi dena, hainbat tokitan, baino Olentzero eta Negua, Urgoiena Urbarrena, Urtatzeko Euskal Besta egiten zena, eta bar, oie dituk hemen azken liburonetan azaltzen diren gaiak.
Bo, esker mila, beraz ziri, Joseba Aurkenerena, eta espero bestaldi bat arte ere, horako segitzeko mitologia kontu eta badukainiz gauza aipatzeko.
Bueno, nahi duzuen arte.